La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fiasco electoral la Bălți. Cu Marina Tauber exclusă, participarea la alegerile de primar a fost de sub 10%. Un sondaj de opinie făcut după scumpirea gazelor semnalează scăderea popularității PAS. Polonezii au ieșit din nou masiv în stradă ca să apere libertatea presei. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Doar unul din 10 alegători din municipiul Bălți a votat duminică în cel de-al doilea tur de scrutin pentru funcția de primar, oferindu-i postul primarului interimar Nicolae Grigorișin. Votul cu una din cele mai mici participări din istoria Republicii Moldova a avut loc în urma unei decizii fără precedent a Comisiei Electorale Centrale de a o exclude din curse pe învingătoarea primului tur, candidata partidului Șor Marina Tauber, și de a amâna turul 2 cu 2 săptămâni. A spus că Tauber a admis cheltuieli de campanie nedeclarate și peste limită, aceste constatări fiind confirmate de decizii judecătorești, dar candidata partidului Șor, care a obținut în primul tur aproape 50% din voturi, a spus că a fost exclusă prin minciună și că în spatele deciziei s-ar afla puterea în frunte cu președinta Maia Sandu. Aliatul acesteia, Igor Grosu, lider al partidului de guvernământ PAS și președinte al Parlamentului, a declarat Europei Libere că participarea redusă la vot la Bălți este regretabilă, dar a apărat înlăturarea lui Tauber, politiciană despre care a spus că este un antimodel. Mai mult de un sfert din cetățenii Republicii Moldova ar pleca pentru totdeauna în străinătate dacă ar avea această șansă, sugerează rezultatele unui sondaj de opinie proaspăt date publicității astăzi. Sondajul realizat la începutul lunii a fost comandat de IDIS Viitorul, o organizație neguvernamentală. Rezultatele mai arată că un salariu lunar între 10 și 20.000 de lei i-ar convinge să rămână acasă pe cei mai mulți dintre cei care își fac planuri de plecare. La prezentarea rezultatelor, economistul Veaceslav Ioniță a estimat că în 2020 au emigrat între 33 și 37 de mii de moldoveni, iar anul acesta numărul va fi mai mic. Ioniță a spus că majorarea salariilor în anul curent explică parțial această tendință, dar că salariul net pe economie rămâne de 2 ori mai mic decât cel pe care și l-ar dori majoritatea angajaților. Agenția Națională de Sănătate Publică a recepționat astăzi peste 230.000 de doze de vaccin Moderna, care au fost donate de către Franța, după ce luna trecută primise un prim lot de asemenea vaccin de producție americană. Compania Moderna tocmai a anunțat că, potrivit testelor de laborator, administrarea unei a treia doze a vaccinului său anti-COVID-19 pare să ofere protecție contra noii tulpini a coronavirusului Omicron. Concluzii asemănătoare despre faptul că o doză booster sporește protecția contra Omicron, anunțase mai devreme și producătorul americano-german Pfizer-BioNTech. Astăzi, Agenția Europeană pentru Medicamente a autorizat condiționat introducerea pe piață a unui vaccin nou, cel produs de compania americană Novavax, așteptându-se că cererea de vaccin va crește pe măsură ce Omicron se răspândește tot mai mult. Descoperită inițial de Africa de Sud și raportată Organizației Mondiale a Sănătății la 24 noiembrie, tulpina Omicron se remarcă printr-un număr mare de mutații care o fac extrem de contagioase. Președintele polonez Andrzej Duda a cerut Occidentului să adopte o poziție mai dură față de Rusia, spunând că trebuie făcut totul pentru a preveni o potențială agresiune militară rusă împotriva Ucrainei. Vorbind astăzi, după o întâlnire cu omologii săi ucrainean și lituanian, Volodymyr Zelensky și Gitanas Nauseda, Duda a spus că este absolut împotriva oricărei politici a concesiilor față de Rusia. Cei trei s-au întâlnit în localitatea Huta din vestul Ucrainei la un summit trilateral. Kievul și susținătorii săi occidentali acuză Rusia de concentrarea a 10.000 de militari în apropierea graniței cu Ucraina, într-o posibilă pregătire a unui atac. Uniunea Europeană a cerut Rusiei să detensioneze situația și să aleagă diplomația în loc de conflict, avertizând împreună cu Statele Unite că Rusia va suporta costuri mari dacă recurge la o nouă agresiune. Rusia neagă că ar pregăti vreo ofensivă și a cerut Occidentului garanții că Ucraina nu va fi primită în NATO. Autoritățile ucrainene l-au informat oficial pe fostul președinte Petro Poroșenko despre faptul că îl cercetează penal sub acuzația de înaltă trădare într-un dosar privind finanțarea separatiștilor proruși din estul Ucrainei, pe care Kievul îi consideră teroriști. Fostul președinte este bănuit că în anii 2014-2015 i-ar fi ajutat pe separatiștii care luptă de 7 ani contra forțelor guvernamentale ucrainene să vândă Kievului cărbune în valoare de aproximativ 54 de milioane de dolari. În vârstă de 56 de ani, Poroșenko nu a comentat anunțul, dar membrii ai partidului său, Solidaritatea Europeană, au spus că acuzația ar fi fabricată la ordinul președintelui actual, Zelenski. Partidul lui Poroșenko a mai spus că fostul președinte, care este actualmente parlamentar, a părăsit Ucraina pentru o călătorie planificată.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Duminică la Bălți au avut loc alegeri de primar amânate, turul al doilea. Fără participarea câștigătoarei detașate din primul tur, deputata a Partidului Șor, Marina Tauber. Tauber a fost exclusă definitiv din cursă cu 30 de minute înaintea începerii turului al doilea, programat inițial la 5 decembrie, pe motivul că ar fi folosit în campanie fonduri nedeclarate. Ea spune că acuzațiile sunt inventate de oamenii Maia Sandu, care vor să-i reprime partidul, iar suporterii lui Tauber de la Bălți par să fie de acord, cum au dovedit-o mitingul de protest de duminică și evidentul boicot al votului, care a dus la o participare extrem de redusă, sub 10%. Mai multe despre această situație specială, pe care puterea o descrie ca un nou episod al luptei împotriva corupției și finanțării murdare a partidelor, iar opoziția ca pe un nou semnal al dictaturii, într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșie.
Scrutinul are un învingător detașat în persoana edilului interimar din ultimele 3 luni. Acesta a obținut însă victoria în urma unei prezențe la vot pe care organizația Promolex, observatoare constantă de electorale moldovene, a și numit-o, citez, cea mai scăzută din istoria alegerilor din Republica Moldova. Absenteismul fără precedent s-a datorat și unui context fără analog. Funcția de primar de Bălți, fief constant în ultimii ani a lui Renato Usatăi, a devenit vacantă după o demisie, cum rar se întâmplă Republica Moldova, în care rezultatul slab de la prezidențiale, inclusiv în orașul său, l-a făcut pe liderul partidului nostru să se retragă și de la primăria pe care a câștigat-o succesiv de câteva ori. Apoi, inedită a fost însă și cursa Marina Tauber, candidata a formațiunii Șor, dominantă în preferințele electorale de la Orhei, căreia nu i-au ajuns pentru victorie din primul tur și la Bălți doar câteva sute de voturi, a fost acuzată între 2 runde de nereguli financiare. Încălcările respective au fost la fel de rar invocate în scrutine moldovene, mai ales ca motiv de sancțiuni atât de drastice cum e excluderea din cursă. Invalidarea Marinei Tauber, pe de altă parte, s-a produs și ea în condiții nemai văzute, la propriu pe ultima sută de metri, urmarea unei decizii judiciare definitive, care îi dădea dreptate Comisiei Electorale Centrale în disputa cu candidata de pe primul loc cu câteva ore înainte de deschiderea secțiilor de vot. Turul 2 a fost anulat și el, chiar în dimineața scrutinului. Absenteismul a mai fost determinat în ultima instanță și de retragerea altor 2 candidați clasați cât de cât bine, unul de la PAS și altul de la Socialiști, astfel încât în cursă să rămână un singur candidat cu șanse, tocmai cel care a și învins, Nicolae Grigorișin. Iar contracandidatul lui a avut după primul tur un scor infim de doar câteva sute de voturi. Luate toate împreună, plus un apel al Marinei Tauber la boicotare de alegeri, au făcut ca doar 10% din alegătorii bălți să se prezinte ieri la urnele de vot. Confruntată cu solicitări de a anula în general competiția și a o lua de la capăt, Comisia Electorală Centrală a spus totuși că chiar dacă nu ar fi lipsită de logică, soluția ar fi irealizabilă din punct de vedere tehnic. Criticii, pe de altă parte, s-au declarat siguri că alegerile ar trebui reluate măcar și pentru faptul că s-ar fi compromis. Mai întâi pentru că au fost marcate de nereguli financiare netaxate la timp de instituțiile care ar trebui să o facă, iar apoi din cauza condițiilor inegale în care s-au pomenit candidații rămași în cursă după mai multe autoretrageri. Autoritatea electorală a rămas însă de neînduplecat. Opoziția, pe de altă parte, i-a imputat Comisiei Electorale că ar fi urmărit prin deciziile sale interesul partidului PAS de la guvernare, care l-ar fi preferat pe Grigorișin, candidatei din formațiunea Fugarului Șor, dacă tot nu avea șanse să obțină el o victorie în capitala nordică, cunoscută pentru votul etnic prorusesc. Igor Grosu, liderul actual de la PAS, el și speaker al Parlamentului, a declinat într-un interviu de azi cu Europa Liberă responsabilitatea formațiunii sale pentru eșecul de la Bălți, dar a recunoscut că scrutinul suferă de lipsă de reprezentativitate.
Eșecul, până la urmă, e sistemului. Pe de o parte, cetățeni manipulați, da, și influențați de cadouri, bani și așa mai departe. Instituții care nu și-au făcut la timp treaba și nu au intervenit la timpul potrivit și dezamăgirea cetățenilor, care într-un final este justificată. Eu nu știu ce este mai rău, să ai un exponent a unui partid construit pe bani murdari și bani furați, care e rău cel mai mic, hai zic așa. Nimeni nu știe acum.
Fost coechipier al lui Renato Usatăi, Nicolae Grigorișin, între timp s-a certat cu acesta, prin urmare, victoria sa nu poate fi privită în totalitate ca o succesiune a partidului nostru la cârma orașului nordic. A candidat ca independent, iar victoria i-a fost asigurată și de o prevedere legală care permite validarea unor alegeri de primar, oricât de mare ar fi absenteismul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Sondaj realizat de CBS Research în parteneriat cu Institutul Viitorul și Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ionice Brătianu din București arată că guvernarea PAS începe să se confrunte cu nemulțumiri, în frunte cu cele provocate de scumpirea abruptă a gazelor. Din acest motiv, dar și din altele, PAS, la nici jumătate de an de la preluarea puterii, ar fi căzut, potrivit acestui sondaj, sub scorul blocului socialiștilor și comuniștilor, cum veți auzi și în relatarea Valentinei Basiul.
Mai mult de două treimi din participanții la sondaj consideră că țara merge într-o direcție greșită. Doar unul din cinci are o opinie pozitivă. Cel mai bine redă această stare de spirit predispoziția cetățenilor de a pleca din țară, spune economistul Vyacheslav Ioniță de la IDIS Viitorul. Cu o ușoară descreștere în tendința migraționistă față de acum un an, rândurile celor decepționați de felul cum evoluează lucrurile sunt în continuare completate de tinerii care ar urma să intre în câmpul muncii, afirmă expertul.
Jumătate din populația țării, mai mult de jumătate, spune că ar pleca de țară din 30% și 26%. Deci fiecare patrulea moldovean ar pleca pentru totdeauna și 32% ar pleca pe o perioadă scurtă. Deci avem, practic, o înclinație de migrație extrem de mare. Întrebarea pe care noi o punem standard timp de 5 ani de zile este ce salariu dumneavoastră ați accepta pentru ca să nu plecați peste hotare. În baza răspunsului cetățenilor, am stabilit care este salariul mediu. L-ar accepta să nu plece din țară. În acest an, în baza sondajului nostru, noi avem 14.540 de lei sau 1.100 de lei mai mult decât anul trecut. Însă, diferența dintre ceea ce vor oamenii și ceea ce este real este exact de două ori mai mult.
Ce ar putea determina pe cei plecați peste hotare să revină? Doi factori pot înclina balanța, spune Vyacheslav Ioniță. Ridicarea salariului și nivelul de trai, 45,2%, și liberalizarea economiei și crearea de noi locuri de muncă, 40%. Topul problemelor care ar urma să fie rezolvate în opinia celor chestionați, astfel încât treburile din țară să meargă într-o direcție corectă, sunt reformarea sistemului de pensii și asigurări sociale cu opțiune de 48%, o guvernare competentă, 37,2%, reforma sistemului de asigurări medicale și servicii spitalicești, 35,2%, abia pe locul 4 e asigurarea unei justiții independente și eficiente, cu 27%, sau ceea ce guvernarea PAS și-a stabilit prioritate, dacă nu chiar obsesie, Anume, aici s-ar produce o primă neînțelegere de către cetățeni care văd o altfel de agendă decât formațiunea aflată la guvernare, au mai afirmat autorii cercetării. La capitolul scumpirii tarifelor la gaze, aproape jumătate din participanții la sondaj consideră că executivul PAS, citez, a negociat prost. Am încheiat citatul. O treime văd în prețul mare de importuri răzbunarea Moscovei pe noua putere de la Chișinău, pe când 13% iau în calcul majorarea obiectivă ținând cont de contextul internațional. În topul încrederii în politicieni conduce președinta Maia Sandu cu 17%. Urmată la distanță de ex-președintele Igor Dodon, preferat de 9%. Mai mult de jumătate din respondenți nu au încredere în niciun politician. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, PAS ar acumula sub scorul taberei PCRM-PSRM, diferența fiind de câteva sutimi, mai arată sondajul. PAS nu reușește să contabilizeze puncte pozitive nici urmarea accesării fondurilor externe ora deblocărilor, a remarcat politologul Dan Dungaciu de la București. Expertul consideră că guvernarea începe să fie asociată cu UE, respectiv, eventuala decepție în guvernare ar putea afecta și imaginea blocului comunitar, anticipează el.
E o stare de neliniște, o stare de dezamăgire, trebuie să vă fac o mărturisire, nu știu câți în Republica Moldova se așteptau ca aceste lucruri să se întâmple atât de repede. Dar sentimentul pe care l-am eu este că aceste lucruri s-au întâmplat un pic prea repede. Toată lumea se aștepta ca prin primăvară să înceapă să se audă fisuri. Aceste fisuri încep să se audă mai devreme decât erau preconizate. Nu înseamnă că baza legitimitatea actualului regim s-a apropiat, nici vorba. E alt tip de legitimitate.
Potrivit lui Dan Dungaciu, în actualul context ar exista câteva pericole pe care PAS ar trebui să le ocolească. Primul e ca lidera Maia Sandu să fie mai populară în străinătate decât în interiorul țării, ceea ce el numește sindromul Gorbaciov. Al doilea aspect ține de faptul că ar trebui să înceapă o discuție despre alternative politice în tabăra pro-vest, atât în materie de partide cât și de lideri. Studiul a fost realizat în perioada 4-15 decembrie pe un eșantion de 1055 de persoane și anunță o marjă de eroare de plus-minus 3%. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu publicistul și activistul Igor Boțan despre popularitatea Maiei Sandu și a partidului ei PAS.
Oricine se află la putere, inevitabil pierde din popularitatea inițială. În cazul Maiei Sandu și a partidului Acțiune și Solidaritate, e o erodare previzibilă, se încadrează în proporții de ghilimele firești.
Erodarea suportului cetățenilor pentru Partidul Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare și pentru doamna președinte Maia Sandu se resimte, dar această erodare nu este atât de puternică. Recentul sondaj realizat de compania Cidis la comanda Institutului Republican Internațional arată că cetățenii au încredere încă în acest partid de guvernământ. Deocamdată pozițiile acestuia sunt destul de puternice.
Adică putea fi și mai rău.
Cu certitudine, pentru că am trecut, începând cu luna septembrie, prin trei crize primejdioase, dacă putem spune așa. Este vorba despre criza energetică, criza prețurilor și criza pandemică. Dacă le punem pe toate împreună, ne dăm seama că au existat condiții și temei pentru erodarea suportului și încrederii în partidul de guvernământ, care a trebuit să se ocupe de aceste crize și nu de implementarea prevederilor propriului program de guvernare.
Unii spun că sondajul totuși nu a măsurat reacția populației la facturile pentru căldură, consumul de gaz.
Este adevărat, acest sondaj a fost realizat în perioada 16 septembrie 1 noiembrie, deci cu mai bine de o lună și jumătate în urmă, dar trebuie să recunoaștem că sondajele mai recente realizate de compania iData de fapt confirmă aceeași situații. Sigur că trebuie să ne așteptăm că după ce vin facturile, erodarea încrederii în PAS va fi mult mai pronunțată, dar acest lucru, ca să zic așa, este unul firesc, pentru că dacă comparăm prima jumătate de an după venirea la guvernare a altor formațiuni politice, observăm același lucru. E nevoie de o anumită etapă de acomodare și aici pot invoca exemplul Partidului Comuniștilor, care în anul 2001 a venit la guvernare, iar peste jumătate de an ne amintim de scrisoarea publică a formațiunii care spunea că dacă lucrurile continuă așa, suntem pe muche de prăpastie. Deci asta li s-a întâmplat comuniștilor care aveau atunci 71 de mandate, deci aveau o majoritate constituțională, după care au trebuit să-și revadă atitudinea față de metodele de guvernare și până la urmă trebuie să recunoaștem că a fost primul mandat al PCRM, a fost unul de succes, mai cu seamă că președintele Vladimir Voronin a emis decretul privind integrarea europeană a Republicii Moldova, decret care s-a soldat cu un impact foarte benefic pentru Republica Moldova, pentru atragerea investițiilor, pentru suport tehnic și de altă natură.
A fost Igor Boțan intervievat de Vasile Bodnaru. Polonia. Au avut loc duminică proteste de stradă împotriva unei legi controversate care, potrivit criticilor, a fost concepută ca să reducă la tăcere televiziunea independentă TVN. Cele mai mari demonstrații au avut loc în centrul Cracoviei și la Varșovia, în fața Palatului Prezidențial, unde oamenii au cerut președintelui țării să se opună legii prin veto. Aici nu e vorba numai de TVN, ci de viitorul libertății de expresie în Polonia și implicit de viitorul democrației, a spus la manifestarea de la Cracovia senatorul din opoziție Bogdan Klich de la Platforma Cetățenească. În afara lui au vorbit la manifestare, potrivit site-ului Rzecz Pospolita, și alți politicieni, inclusiv președintele Partidului Popular Władysław Kosiniak-Kamysz. La cel mai mare protest de duminică, cel de la Varșovia, a luat cuvântul și liderul opoziției poloneze Donald Tusk, fost președinte al Consiliului European. Demonstrațiile au loc după ce parlamentarii polonezi au aprobat recent legea controversată care limitează participarea străină la proprietatea posturilor de radio și televiziune. Mai precis, prevede că transmisiunile, în baza licenței polone, sunt permise numai acelor organizații de presă deținute în proporție de cel mult 49% de proprietari din afara spațiului economic european. TVN aparține de facto unei companii americane, Discovery. Ca să ocolească limitări anterioare, americanii de la Discovery au condus TVN până acum prin intermediul unei firme înregistrate în Olanda, deci în Uniunea Europeană. Noua lege nu mai permite însă asemenea aranjamente și încearcă, potrivit opiniei cotidianului Gazeta Viborcea, să oblige Discovery să vândă televiziunea TVN. TVN a calificat noua lege drept un atac al Partidului de Guvernământ Conservator Naționalist, PiS, împotriva presei libere. Guvernul insistă, dimpotrivă, că legea are ca menire să apere spațiul mediatic polonez de influențe ostile, venite de pildă din Rusia sau din China. Legea mai trebuie aprobată sau respinsă de președintele Andrzej Duda, care a spus că o va analiza temeinic. Deși este considerat un aliat al Partidului de Guvernământ, Duda a dat de înțeles în acest caz că ar putea respinge totuși legea care a supărat, de altfel, principalul aliat al Poloniei, Statele Unite.
Aici Radio Europa Liberă.
Din revista presei pe care o alcătuiește zilnic pentru site-ul nostru, Dan Alexe reia în această emisiune comentarii legate printre altele de perspectivele politice ale premierului britanic Boris Johnson.
Când va trece iarna aceasta, se vor împlini 2 ani de oroare, pandemie, lockdown, carantină sau cum vrem să-i spunem. În Marea Britanie însă asta ar putea coincide cu prăbușirea în opiniile electoratului a idolului Boris Johnson. Cum o scrie The Observer, conservatorii, The Tories, partidul istoric al lui Boris Johnson și al lui Churchill și al lui Margaret Thatcher, i-au acordat acum o lună, două, ca să iasă din dezastrul actual, un soroc, un răgaz, fără de care el va fi lichidat politic cu la fel de puține menajamente ca atunci când Margaret Thatcher a fost dată jos de partid în 1990. În timpul acesta, situația sanitară în Marea Britanie se arată din ce în ce mai gravă, unii experți mergând până la a spune că s-ar putea ajunge la 2 milioane de noi infecții pe zi și la 1000 de morți zi după zi dacă nu se impun măsuri urgente de carantină. Asta în vreme ce ministrul desemnat pentru Brexit, David Frost, Lordul Frost, a demisionat, lăsându-l pe Johnson expus tuturor criticilor. Presa italiană scrie despre o foarte mare surpriză și o mare dezamăgire, pentru că e vorba de marele scriitor și celebrul jurnalist care a denunțat mafia, Roberto Saviano, acesta fiind sancționat de justiția italiană pentru plagiat. Situația se prezintă așa. Roberto Saviano, ziaristul și scriitorul de reputație mondială, autorul cărții Anchetă Gomorra despre mafia din Napoli, a fost deja condamnat de un tribunal italian în 2013 pentru plagiat. Se vorbește prea puțin în afara Italiei despre asta, iar faptele sunt indiscutabile. Saviano a copiat și și-a însușit în întregime trei articole din ziarele provinciale Corriere di Caserta și Cronache di Napoli. Inițial, el a fost condamnat să plătească daune morale 60.000 de euro. A contestat sentința, iar un alt tribunal a redus sentința pentru plagiat la 6.000 de euro. Cele două ziare provinciale au decis însă că asta e o pedeapsă prea mică pentru furtul a trei articole de către o vedetă internațională cum e Saviano, așa că au introdus un recurs la Curtea Supremă a Italiei. Acolo se situează afacerea în acest moment, iar ea e luată în serios, căci Gomorra, cartea lui Saviano despre mafia napolitană, s-a vândut în 12 milioane de exemplare în lumea întreagă. Cu toate astea, Corriere della Sera nu renunță la colaborarea cu jurnalistul vedetă, care are pe site-ul ziarului o rubrică video permanentă. În sfârșit, vânzarea la licitație a unor bunuri ale fotbalistului Maradona a fost un eșec complet. Moștenitorii legendei fotbalului nu vor apuca, se pare, să-i achite datoriile. Licitația organizată duminică de tribunalele argentiniene a adus doar între 15.000 și 17.000 de dolari, cum scrie Clarin, mult departe de milioanele de dolari așteptate. Casa pe care Maradona a lăsat-o părinților săi în Buenos Aires nu și-a găsit cumpărător și nici mașinile de lux ale jucătorului. Cel mai bine vândut obiect, vândut 2150 de dolari, a fost un tablou care îl reprezintă pe Maradona jumătate ca jucător și jumătate ca înger. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Cardiologii intervenționiști de la Institutul de Cardiologie au reușit să implanteze 20 de valve noi pacienților care suferau de stenoză aortică. Operația e denumită pe scurt TAVI, iar realizarea ei le-a crescut șansele la viață, spun specialiștii. Pacienții cu stenoză aortică au valvă aortică îngustată, motiv din care circulația sângelui din ventriculul stâng spre aortă devine mai dificilă. Astfel, inima nu mai pompează un volum suficient de sânge și pacienții încep să aibă dispnee și amețeli. Pacienții sunt selectați în funcție de cum sunt internați în spital, cei mai mulți vin din Chișinău. Noi avem o listă de așteptare și îi înregistrăm. Sunt luați doar pacienții vârstnici care au mai mult de 70 de ani, cu risc chirurgical înalt și care au gradul de stenoză corespunzător. Riscurile sunt foarte mari, de aceea când îți asumi o astfel de intervenție, trebuie să cântărești riscurile și beneficiile, care sunt comorbiditățile în așa fel ca să-i dai o șansă pacientului să fie salvat, spune cardiologul intervenționist Marcel Abraș. Cancerul de piele reprezintă o problemă de sănătate publică majoră, atât la nivel global cât și național. În structura generală a mortalității la nivel mondial, precum și în Republica Moldova, tumorile maligne, în general, ocupă locul 2 după afecțiunile cerebrovasculare. Ca și în alte tipuri de cancere, pacienții cu tumori ale pielei, din păcate, se adresează prea târziu după asistență medicală. Aceștia nu dispun de acces suficient la servicii de diagnostic și tratamente moderne, iar unul dintre motivele adresării tardive îl reprezintă prezența unei singure instituții publice specializate în diagnosticarea și tratamentul cancerilor, inclusiv de piele, Institutul Oncologic, care se află la Chișinău. Acest lucru produce costuri sociale suplimentare enorme suportate de pacienți și familiile acestora și nu asigură realizarea principiului aducerii serviciilor mai aproape de persoanele care au nevoie de ele. Datele se regăsesc în cercetarea cauzele depistării tardive a cancerului cutanat, realizată de Veronica Văzdoagă, masteranda Școlii de Management în Sănătate Publică și medic dermatolog la clinica Altermed. Varianta Omicron va deveni dominantă în următoarele 2 luni, prognozează Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Doar vaccinarea ca măsură unitară nu va fi măsură să ajute la contracararea răspândirii noii variante. De aceea, toate măsurile non-farmaceutice de prevenire a răspândirii virusului vor fi necesare, inclusiv purtarea măștilor, testarea indiferent de statutul vaccinal, urmărirea persoanelor de contact, secvențierea și munca de la distanță.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.